Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek članom fundacije Univerzitetne poliklinike Campus Biomedico. Bolnika postaviti pred bolezen in spoznati njegovo življenje. Prisluhnili bomo drugemu delu video sporočila papeža Frančiška za drugo fazo 4. svetovnega srečanja ljudskih gibanj, ki nosi naslov Blaženi. Nadaljujemo serijo Skrivnosti vatikanskih muzejev. Sikstinska kapela od blizu, prvi del.
Papež Frančišek je sprejel audienco člane fundacije Univerzitetne poliklinike Campus Biomedico. Izpostavil je, da je bolnika treba postaviti pred bolezen. Katoliške zdravstvene ustanove pa morajo z dejanji pričevati, da ne obstajajo neuredna življenja ali življenja, ki se jih lahko odvrže. Kot je dejal sveti oče, je danes težko delati na področju zdravstva, predvsem ko delo ni usmerjeno samo v zdravniško oskrbo, ampak tudi v raziskovanje, da bi se tako bolnikom zagotovilo najustreznejše terapije, še posebej, ko se temu posveča iz ljubezni do človeka. Bolnika postaviti pred bolezen, to je bistveno na vsakem medicinskem področju. Temeljno je za zdravljenje, ki je zares oskrba, zares celostna, zares človeška. Kot je nadaljeval papež, središčna vloga osebe, ki je temelj njihovega zdravstvenega prizadevanja, a tudi temelj poučevanja in raziskovanja, pomaga krepiti enotno, torej sinergijsko vizijo. Vizijo, ki na prvo mesto ne postavlja idej, tehnik in projektov, temveč konkretnega človeka, pacienta, ki se ga zdravi tako, da se sreča z njegovo zgodbo, spozna njegovo življenje, vzpostavi prijateljske odnose, ki zdravijo srce. Ljubezen do človeka, predvsem v njegovem krhkem stanju, v katerem se zrcali podoba križanega Jezusa, je značilna za krščansko stvarnost in se ne sme nikoli izgubiti. Tako fundacija in Campus Biomedico kot katoliško zdravstvo na splošno so po papeževih besedah poklicani z dejanji pričevati, da ne obstajajo neuredna življenja ali življenja, ki se jih lahko odvrže, ker ne ustrezajo načelu koristi ali zahtevam dobička. Vsaka zdravstvena struktura, še posebej krščanskega izvora, mora biti kraj, kjer se prakticira skrb za osebe in kjer je mogoče reči, tukaj ne vidiš samo zdravnikov in bolnikov, ampak osebe, ki se sprejemajo in si pomagajo. Tukaj se z roko dotakneš terapije človeškega dostojanstva. V središče postaviti skrb za osebo, ne da bi pozabili pomembnost znanosti in raziskovanja, je povzel sveti oče in nadaljeval, da je zdravljenje brez znanosti zaman, kakor je znanost brez zdravljenja nerodovitna. To dvoje gre skupaj in samo skupaj naredi iz medicine umetnost, ki vključuje glavo in srce, ki združuje znanje in sočutje, strokovnost in usmiljenje, kompetenco in empatijo. Nadaljeval je, da se na žalost pogosto sledi dobičkonosnim potem, ter se pri tem pozablja, da so potrebe bolnika pomembnejše od priložnosti za dobiček. Bolnikove potrebe se namreč nenehno spreminjajo, zato se je treba pripraviti na nove patologije in težave. Papež je pri tem spomnil na težave mnogih starejših oseb in bolnikov z redkimi boleznimi. Zbranim na audienci se je zahvalil za vlaganje v humani razvoj raziskovanja. Poleg spodbujanja raziskav pomagate tistim, ki nimajo finančnih sredstev za plačilo stroškov univerzitetne izobrazbe in imajo precejšnje stroške, ki jih običajni proračun ne more nositi, pri čemer je mislil na center COVID, urgentni oddelek in nedavno ustanovitev hospica. K nujnim situacijam je treba pristopati z vedno večjo odprtostjo in skupaj. In ravno besedo skupaj je hotel poudariti papež Frančišek, ki je preprosta beseda, a istočasno jo je težko živeti.
La pandemia ci ha mostrato l'importanza di connetterci, di collaborare.
Pandemija nam je pokazala, kako pomembno je povezovanje, sodelovanje in združno reševanje skupnih težav. Zdravstvo, zlasti katoliško, potrebuje in bo vedno bolj potrebovalo to, da je v mreži. Ni več časa, da bi izolirano sledili svoji karizmi. Dejavna ljubezen zahteva dar. Znanje je treba deliti, strokovnost je treba deliti, znanost je treba deliti. Če ponudimo samo znanost in znanstvene izdelke, ostanejo v bližji, ki lahko zamašijo rano, ne morejo pa jo ozdraviti v globini. To velja na primer za cepiva, je zatrdil Frančišek. Nujno je treba pomagati državam, ki jih imajo manj, vendar je to treba storiti z daljnovidnimi načrti in ne le zaradi naglice bogatih držav, da bi bile varnejše. Sredstva je treba razdeliti dostojanstveno, ne pa kot usmiljanja vredno miloščino. Da bi zares delali dobro, moramo spodbujati znanost in njeno celostno izvajanje, razumeti okoliščine, ukoreniniti zdravljenje, razvijati zdravstveno kulturo. Kar pa po papeževih besedah ni lahko, je pravo in dejansko poslanstvo in upam, da bo katoliško zdravstvo v tem smislu vedno bolj dejavno kot izraz ekstrovertirane cerkve, ki je v izhodu. Papež Frančišek je ob koncu zbrane spodbudil naj nadaljujejo svojo pot v tej smeri in sprejmejo svoje delo kot služenje navdihom in presenečenjem duha, ki jim na poti daje srečati se z mnogimi situacijami, ki potrebujejo bližino in sočutje.
Papež Frančišek se z dolgim in izčrpnim videosporočilom udeležil druge faze 4. svetovnega srečanja ljudskih gibanj, ki je potekalo v soboto 16. oktobra. Prisluhnemo drugemu delu papeževega videosporočila za srečanje ljudskih gibanj, ki nosi naslov Blaženi.
Ustedes son, como les dije en la carta que les envié el año pasado, un verdadero ejército invisible.
Kot sem vam rekel v pismu, ki sem vam ga poslal lani, ste nevidna vojska, ste temeljni del človeštva, ki se bori z življenjem spričo sistema smrti, v tej predanosti Gospodu, ki je navzoč med nami, da bi nam podaril svoje kraljestvo. Ko nam je Jezus predstavil protokol, po katerem bomo sojeni, nam je dejal, da je odrešenje v skrbi za lačne, bolne, zapornike, tujce, skratka, v tem, da ga prepoznamo in mu služimo vsem trpečem človeštvu. Zato čutim, da vam lahko rečem, blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji sinovi. Želimo, da bi se ta blagor razširil, da bi prežel in mazili vsak kotiček in prostor, kjer je življenje ogroženo. Kot ljudstvom, skupnosti, družini in celo posamično pa se nam dogaja, da se moramo soočiti s situacijami, ki nas hromijo, kjer obzorje izgine in se zdi, da so se zmedenost, strah, nemoč in krivica polastile sedanjosti. Doživljamo tudi odpor do sprememb, ki jih potrebujemo in ki si jih želimo. Odpor, ki je globok, zakoreninjen, ki presega naše moči in odločitve. Družbeni nauk cerkve je to poimenoval strukture greha, za katere smo tudi mi poklicani, da jih spremenimo in jih ne moremo zanemariti, ko razmišljamo o načinu delovanja. Osebno spreobrnenje je potrebno, nujno pa je tudi prilagoditi naše socialno-ekonomske modele, da bodo imeli človeški obraz, saj so ga številne modele izgubili. Ko razmišljamo o teh razmerah, postanem vztrajen v prošnjah in začnem prositi, prositi vse, in vse hočem prositi v Božjem imenu. Velike laboratorije naj liberalizirajo patente, naj naredijo nekaj človeškega in omogočijo vsake državi, vsakemu ljudstvu, vsakemu človeškemu bitju, da bo imelo dostop do cepiva. Obstaja države, v kateri so bili cepljeni samo 3-4% prebivalstva. V Božjem imenu hočem prositi finančne skupine in mednarodne kreditne mehanizme. Naj revnim državam omogočijo, da bodo zagotovile primarne potrebe svojega ljudstva in naj odpustijo dolgove, ki so bili tako pogosto sklenjeni v nasprotju z interesi ljudstev. V Božjem imenu bi rad prosil velika gozna nepremičninska, kmetijsko-živilska podjetja, naj nehajo uničevati gozdove, mokrišča in gore, naj nehajo onesnaževati reke in morja, naj prenehajo zastrupljati ljudstva in hrano. V Božjem imenu bi rad prosil velika prehrambna podjetja, naj nehajo vsiljevati monopolistične strukture proizvodnje in razdaljevanja, ki napihujejo cene in se na koncu zadržijo kruh lačnega. V Božjem imenu bi rad prosil izdelovalce in trgovce z orožjem, naj popolnoma opustijo svojo dejavnost, ki spodbuja nasilje in vojno, pogosto znotraj geopolitičnih iger, njihova cena pa so milijoni ljudi in preselitev. V Božjem imenu bi rad prosil tehnološke velikane, naj nehajo izkoriščati človeško slabost in ranljivost ljudi zaradi dobička, ne da bi upoštevali, kako narašča sovražni govor, grooming, zavajanje mladoletnih na internetu, fake news, lažne novice, teorije zarote in politične manipulacije. V Božjem imenu želim prositi telekomunikacijske velikane, naj liberalizirajo dostop do izobraževalnih vsebin in do izmenjave z učitelji preko interneta, da se bodo revni otroci lahko izobraževali v razmerah karantene. V Božjem imenu želim prositi komunikacijska sredstva, naj končajo z logiko postresnice, dezinformacije, obrekovanja in bolestne privlačnosti škandalov in nemirov. Naj skušajo prispevati k človeškemu bratstvu in empatiji z najbolj ranjenimi ljudmi. V Božjem imenu želim prositi močne države, naj ustavijo agresijo, blokade in enostranske sankcije proti katerikoli državi, na kateremkoli koncu zemlje. Ne neokolonializmu. Konflikte je treba rešiti na večstranskih forumih, kot so Združeni narodi. Videli smo že, kako se končajo posegi, invazije in enostranske okupacije, čeprav izvedene pod najbolj plemenitimi motivi ali krinkami. Ta sistem svojo neizprostno logiko dobička uhaja vsakemu človeškemu nadzoru. Čas je, da začnemo zavirati lokomotivo, ki je brez nadzora in nas pelje proti breznu. Še imamo čas. Vlade na splošno, politike vseh strank želim prositi, skupaj z ubogimi naše zemlje, naj zastopajo svoje ljudstva in delajo za skupno dobro. Želim jih prositi za pogum, da bodo pogledali svoje ljudstvo, da bodo ljudem pogledali v oči in za pogum, da bodo vedeli, da je dobro nekega ljudstva veliko več kot soglasje med strankami. Naj se varujejo, da bi poslušali samo gospodarske elite, ki so zelo pogosto samo glasnice površnih ideologij, ki se izogibajo resničnim vprašanjem človeštva. Naj bodo v službi ljudi, ki zahtevajo zemljo, dom, delo in dobro življenje. Tisto staroselsko dobro življenje, ki ni dolce vita, torej sladko življenje, ali dolce far niente, sladko je nič delati. Ne. Tisto človeško dobro življenje, ki nas postavlja v soglasje z vsem človeštvom, z vsem stvarstvom. Želim prositi tudi vse nas, verske voditelje, da ne bi nikoli uporabljali Božjega imena za netenje vojn ali državnih udarov. Bodimo blizu ljudem, delavcem, ponižnim in se borimo skupaj z njimi, da bo celovit človeški razvoj postal resničnost. Postavljajmo mostove ljubezni, da glas obrobja svojim jokom, pa tudi svojim petjem in svojim veseljem ne bo povzročal strahu, ampak empatijo v preostali družbi. Zato vztrajamo v prošnjah. Skupaj se moramo soočiti s populističnimi govori nestrpnosti, ksenofobije, aprofobije, ki je sovraštvo do revnih, kakor tudi tistih, ki nas vodijo v brezbrižnost, v meritokracijo in individualizem. Te govorance služijo samo delitvi naših ljudstev in spodkopavanju ter neutraliziranju naših pesniških sposobnosti, sposobnosti, da bi sanjali skupaj.
La capacidad de soñar juntos.
V okviru multimedijskega projekta Skrivnosti vatikanskih muzejev je na vrsti peti sklop, v katerem predstavljamo Sikstinsko kapelo skozi oči tehnikov in restauratorjev vatikanskih muzejev. Cerkev in na poseben način vatikanski muzeji že odnekdaj pozorno skrb posveča ohranjanju, širjanju poznavanja neprecenljive kulturne in zgodovinske dediščine, lepote ter vere. Le dobro leto potem, ko je Michelangelo dokončal fresko Poslednja sodba, je papež Pavel III. Z motu proprijem leta 1543 določil lik tako imenovanega mundatorja. Šlo je za osebo, ki je bila zaupana skrb za freske v Sikstinski kapeli ter v dvorani Regia in Pavlinski kapeli, ki se nahajata v neposredni bližini. Sveti oče je namreč želel zagotoviti, da bi s te neponovljive strani naslikane teologije občasno odstranili prah, pri tem pa bi njen sijaj ostal nespremenjen. Naloga odstranjevanja prahu in dima sten je bila najprej zaupana Francesku Amadoriju, ki je bil Michelangelov pomočnik med poslikavo Sikstinske kapele.
Tudi v naslednjih stoletjih so pobarvane površine ciklično čistili z navlaženo kruhovo sredico ali z gobami namočenimi v grško vino. Praksa stalnega vzdrževanja je izginila v začetku 20. stoletja. Biagio Biagetti, direktor slik v papeških galerijah, je leta 1923 ustanovil laboratorij za restauriranje slik. S tem se je začelo novo obdobje pozornosti na preventivno konserviranje in načrtovanje rednega odstranjevanja prahu z vseh slikarskih del v vatikanskih zbirkah. Neposredni naslednik mondatorja je danes Urad za konservatorstvo. Ustanovljen je bil leta 2008 zahvaljujoč intuiciji tedanjega direktorja vatikanskih muzejev Antonija Paulučija in ima nalogo skrbeti za sistematično okoljsko-klimatološko spremljanje razstavnih prostorov in redno vzdrževanje razstavljenih ali shranjenih del. Od leta 2010 dalje, od polovice januarja do polovice februarja, uprava vatikanskih muzejev v soglasju z guvernatoratom, s prefekturo papeške hiše in ceremonjarjem izvaja program pregleda fresk in napeljav v Sikstinski kapeli. Ekipe tehnikov in znanstvenikov se izmenjujejo pri svojem delu ob večerih, med 18. in 23. uro, takoj zatem, ko obiskovalci odidejo. S pomočjo dveh tako imenovanih pajkov, kakor imenujejo posebni mobilni platformi, dosežejo višino več kot 20 metrov. Kakor je dejala Vittoria Cimino, vodja Urada za konservatorstvo vatikanskih muzejev, so občutki tudi za strokovnjake z tega področja nepopisni. Gre za izkušnjo, ki kljub temu, da se vsako leto ponavlja, ohranja svojo moč. Po njenih besedah človek, ki vstopi v prazno, samotno Sikstinsko kapelo, brez hrupa, vstopi v neposreden stik z zgodovino, zgodovino umetnosti ter s teološkim pomenom teh veličastnih fresk. O podobni izkušnji je spregovorila tudi Francesca Persegati, vodja laboratorija za restauriranje slik in lesenih materialov vatikanskih muzejev. Laboratorij vsako leto pregleda določen delež fresk, tako da v obdobju nekaj let lahko preverijo celotno površino 2500 kvadratnih metrov. Kot pravi Persegatijeva, gre za veliko odgovornost. Potrebno je vzpostaviti materialen odnos z umetniškim delom, vstopiti van, se ga dotakniti. To je vedno trenutek strahu, ki presega vsa znanstvena spoznanja, je poudarila ter nadaljevala. Poklicani smo, da ohranimo to umetniško delo in njegovo sporočilo prenesemo prihodnim rodovom. Michelangelo je uporabljal dobro fresko, ker je želel tehniko, ki bi bila dolgotrajna tako kot kiparstvo. Danes so te poslikave zelo dobro ohranjene, je še poudarila Persegatijeva. Sistematično nadzorovanje je temeljnega pomena. Vatikanski restauratorji, kakor je delal tudi mondator, najprej odstranijo predvsem prah, saj bi sicer njegovi delci lahko povzročili propadanje stenske površine. Preverijo nanos barve, omet, morebitna odstopanja ali pojav soli, ki jih odstranijo z japonskim papirjem in destilirano vodo, ki jo nanašajo s čopičem. Strokovnjaki poleg tega, da pridajo v neposreden stik s freskami na oboku, prav tako preverijo pravilno delovanje 30 senzorjev, ki merijo vrednosti v ozračju v Sikstinski kapeli. Prizadevajo si za to, da bi bilo vedno manj restauratorskih in vedno več preventivnih konservatorskih del ter načrtovanega vzdrževanja. Po besedah Vittorie Cimino, restauriranje nikoli ni neboleč poseg v ravnovesje umetniškega dela in ga je treba izvesti le, kadar je to nujno potrebno. Ohranjati pomeni ohranjati dediščino v dobrem stanju, brez materialnega poseganja, še pojasnjuje vodja Urada za konservacijo. Zato je nujno, da se nenehno in ne le občasno posveča kar največjo pozornost okolju konserviranja in razstavljanja. Vsako leto Sikstinsko kapelo obišče več kot 6 milijonov obiskovalcev. Zato je preučevanje motenj, ki jih povzročajo antropogeni pritisk, spremembe okolja, ozračja in temperature skozi čas, bistveno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.